Svētdien, kad vairāku pasaules valstu līderi Parīzes ielās piedalījās Nacionālās vienotības maršā, Francijas galvaspilsētā tikās arī vairāku Eiropas Savienības valstu iekšlietu ministri. Šī tikšanās vairāk bijusi domāta kā solidaritātes paušana. Tomēr jau piektdien Briselē pēc Latvijas iekšlietu ministra Riharda Kozlovska no vienotības ierosinājuma varētu notikt ārkārtas tieslietu un iekšlietu padomes sanāksme, lai apspriestu vienotu rīcību Eiropas Savienības līmenī cīņā pret terorismu. Turpina Kozlovskis.
Tas rezumējums ir tāds, ka mums jau ir daudzas iniciatīvas Eiropā, kuras, diemžēl, nevirzās tik strauju priekš, zināmā mērā, kas saistīts ar likumdošanu, ar Eiropas parlamentu. Kā piemēram šis pasažieru datu reģists, kur ministra padome ir faktiski jau to nolēmusi savukārt parlamentā, neatbalsta šo rīku. Un, nu, šis ir tas gadījums, diemžēl traģisks gadījums, ka mēs redzam, ka varētu būt tomēr virzība aktīvāk. Nu, un mērķis tiešām ir uzlabot sadarbību visos līmeņos, praktisko sadarbību. Konkrēto gan starp izlūkošanas iestādēm, kas varbūt nevisai labi sadarbojās ar policijas, teiksim, tiesību sargājušām iestādēm kopumā. Tas ir gan saistīts, piemēram, šajā gadījumā ar ieroču pieejamību un citiem jautājumiem.
Parīzē notikušais uzbrukums atkal liek domāt, kā Eiropai dzīvot tālāk un kāda būs tās migrācijas politika. Tāpēc tas būšot viens no Latvijas prezidentūras galvenajiem jautājumiem. Šādu valsts prezidenta Andra Bērziņa viedokli pagājušajā nedēļā publiski pauda viņa preses sekretāre. Lai gan premjerministra Laimdota Straujuma no vienotības uzskata, ka gan imigrācija, gan cīņa ar terorismu ir būtiskas tēmas, viņa aicina tās tieši nesaistīt.
Imigrācija netiek saistīta ar terorismu, jo nu, tas nebūtu korekti. Dažādās valstīs dažādi uzskata, dažādi sauc cilvēks, kas tur iebrauc. Lielbritānija ļoti daudz Latvijas cilvēks, kas iebrauc, sauc par imigrantiem. Un ja mēs runājam tagad imigrāciju un terorismas, nu mēs nedrīkstam likt vienādības zīmi starp šiem vārdiem. Līdz ar to terorismas ir terorismas un ne katrs imigrants ir terorists. Bet imigrācija ir cits jautājums, kur migrācijas politika sevišķi dienvidvalstīm tur ir problēmas, kur brauca kuģiem iekšā.
Tikmēr Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētāja vietnieks Jānis Domrova neslēpj. Partijas nostāja būtiski atšķiras.
Nacionāla apvienība tradicionāli ir atbalstījusi stingrāku imigrācijas kontroli arī Eiropas Savienības ietvaros. Ja mēs runājam kaut vai par šīm pašām termiņu uzturēšanās atļaujām, protams, mēs šo pamata apdraudējumu saskatām Krievijas federācijas pilsoņu personā, bet mums ir arī jāņem vērā šos riskus, kas parādās saistībā ar tām personām, kas ir piemēram piedalījušies islāma valsts sastāvā pilsoņu karā. Un vai mēs spēsim vienmēr mēnešu termiņā pārbaudīt visu šo personu biogrāfiju, tas ir diskutabls jautājums.
Jāpiebilst, ka Kozlovskis ministru kabineta komitejas sēdē valdības kolēģis brīdināja par vēl kādu risku pēc Parīzes notikumiem.
Tā viena lieta ir tā cīņa, mēs tagad sakām, cīnāmies, ja tad Eiropā aptuveni kopumā 20 miljonu musulmiņu. Ļoti būtiski tagad neizrakst tādu, nu, teiksim, nepieļaut to, ka veidojās uz reliģiozu pamata naicis starp kristiešiem un musulmaņiem. Tāpēc arī, protams, attieksme jābūt tādai, ka mēs runājam kopumā par šiem individiem, par šiem teroristiem, nevis par ticību kā tādu. Jo tad tas varētu pāriet nu, ļoti, ļoti, ļoti jau sliktā fāzē.
Galvenās prioritātes cīņā ar terorismu šobrīd ir vēršanās pret ārvalstu kaujinieku fenomenu, radikalizēšanās novēršana, dienestu sadarbība, teroristu finansēšanas kanālu slēgšana un strateģiskās komunikācijas uzlabošana. Visticamāk, tos varētu apspriest gan piektdien Briselē, gan janvāra nogalē ieplānotajā neformālajā tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē Rīgā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.